Varbūt rezumē par abām dienām tagad.
Es esmu ar rezultātu apmierināts. Viens šīs līdz personīgiem rekordiem, tā kā es domāju, ka vairāk tas nospēlē psiholoģiski. Iespēja bija iešaut arī labāku rezultātu, bet kopumā ir ļoti labi. Šodien arī rezultāts īstenībā ir 49 no 50, tas ļoti labi. Bija lielāks pieredzes lielos mečos. Bija, principā, tas ir primārais, jo šīs vēl sašaut jebkuru. Viņš to saprot un zina, kā to izdarīt arī. Te mēs treniņu procesā ļoti labi, ka laicīgi atbraucām, mēs dabūjām patiešām pašaut šautuvē un atradām nians, kā saka, kuru pielikt, to arī izdarījām. Nu, es domāju, tā ir viss tikai liels trūkums, liela maču pieredze. Lielākā problēma bija tāda, ka šeit laikapstākļi kad diena mainās. Vienu dienu vējš, vienu dienu karsts, vienu dienu līst lietus, vienu dienu tur ir, es nezinu, migla. Tad fons mainās katru dienu, un tad tomēr tā specifika tāda, ka tas šķīvim, tā trajektorija jāredz, brīžiem viņš pazūd, it sevišķi vakardien. Otrajā laukumā vakarā bija uznāca migla, viņš palika pelēks, un tas šķīvis vairs nebija tik labi redzams. Vairāk varbūt tās nav tas zaļais, kā pie mums Latvijā pierasts, ka viss ir kaut kur koku fons, te tāda nav, pārējais viss ir tāpatās. Un tas, ka nav šaušanas kultūras skatītājiem, liekas, ka es atzvarotu uz futbola maču, nevis uz šaušanu, jo parasti ir plusums, un tad, ja pabeidz sēriju ar 25, tad aplaudē. Šeit ir, es arī uzskatu, ka divkārtējiem amatiem čempionam vakardien bija smagi šaut, jo viņš šāva aiz Brazīļa, par Brazīļas vienalga, jo sašāva vai nešāva, visi auroja tā kā futbola mačā. Nu, tas varbūt tās arī, nu, bija arī Dēni varbūt nedaudz nospēlēja uz to, ka nu, nav pierasts tas, ka tev tu pēc katras šāvienu iz aplaudē, nu tā šaušanā nenot. Tā pēdējiem šaut ir reizēm nedaudz vieglāk nekā kā pirmajiem, jo tu esi pastījies trajektorijas, tomēr galvā salicis, kā to visu darīsi, jā. Pirmajiem ir tev jāiet un jāšaut, jā. Nu, es pat teiktu, ka pirmajiem šaut ir nedaudz grūtāk nekā pēdējiem.
Vakar viņš teica, ka viņš palaida garām vismaz divas, kuras parasti sašauja. Šodien tā vienīgā kļūda treneris, kā to redzēja?
Tā vienīgā kļūda bija galvā. Viņš ļoti gribēja iešaut 25, ļoti gribēja. Viss jau bija izdarīts. Ceturtais galdiņš viņam ļoti labi plīs šitais sacensībās. Principā neviens šīvis nebija iešauts garām. Es domāju, tas psiholoģiski nostrādāja tas, ka viņš nenoķēra to mērķi. Manā skatījumā es izskatījās, ka bija nedaudz par augstu. Es pāršāvu pārtam šķīvi. Es domāju, ka tur bija tikai un vienīgi. Tas, ka nenostrādāja pats līdz galam, ļoti gribēja to 25. Nu, paldies Dievam, pēdējā sērijā bija 25. Un arī pirms sērijas teica, viss aizmirsti, viss, kas ir bijis. Aizēja šo savu 25, aizgāja šā. Ar tādu vieglu sirdi šaut. Te jau vairs nekas nemainījās, teiksim tā. Jā, šo savas labākas rezultātas. Tas arī ir ļoti labi priekš kopvērtējiem. Ja pēdējā sērijā 25, tas pats, ja ir vienādi rezultāti, tas ceļ uz augšu. Nē, nu, pēc šitiem mačiem es noteikti domāju, tāpatās jau brauks uz mačiem, cik daudz. Tas ir atkarīgs no naudas resursiem, ko mēs varēsim sameklēt, bet mums jau rezultāts neko neietekmē. Nu, tik, cik mēs naudu atrodam, tik arī sportis brauc un šauja, cik var federācija palīdzēt vai nu, pārsvarīgā sponsori. Rezultāti ietekmē tas, ko tu dari pirms sacensībām. Sacensībās jau tad aizbrauc vienkārši izpildi to, ko tas ir treniņos darījis. Ja, un treniņi ir Latvijā, teiksim tā mums vienīgā nu, tāda tuvākā Rīgai šautu, nu, kur mēs tagad trenējamies, ir tā ir Bauskas šautu, ja, bet mums vēl joprojām ir problēmas ar to, ka mums grib atņemt licenci. Ja cilvēki uzcēluši mājas, un viņiem ir tā problēma, ka ir par skaļu, ir trokši, un viņi sūdzās pašvaldībā un reāli olimpisko šautu gribi slēgt ciet. Tas mums Latvijā ir tādas problēmas. Tā nav pirmā, kā saka, šautu Liepājā bija tas pats, arī tādas pašas problēmas, kad šautu jau pastāv gadu gadiem. Cilvēki uzsēja blakā māju un tad sāka sūdzēties, kad viņiem ir trokšņa līmenis un par skaļu un visu pārējais. Un sūdzās un tiesājās, lai varētu dzīvot un tad risina tās problēmas. Uzaicinājumi jau nav. Nu, mēs braucam, tas neko nemainīs. Varbūt jā, ja pieņemsim, runāsim, pieņemsim, ar ko varam runāt ar patronu ražotājiem. Varbūt tās viņi kaut ko var palīdzēt. Ja. Tāpat ievadzētu sarunas, varbūt tās par jaunu ierocu vai kā, nu, tad tādas lietas var nedaudz atrisināt, bet, nu, tas ir treniņa procesā viens mazs sīkums. Dienu dienā ir jābrauc uz šautu, ir jāēd kaut kas pārējais. Nu, tas ir tāda maza daļa no tā visa, bet bez kura nevar iztikties. Latvijā to neviens nenovērtē. Diemžēl, bet tas tā ir aizējot pie kompānijas. Tas, ka cilvēks brauks uz olimpiādi, teiksim tā, tā atdeve ir ļoti minimāla. Cilvēki, tas viss ir tīri uz pazīšanām un viens otram cilvēki palīdzējuši dzīvē, un tad atdara ar labu, kā saka. Jā. Teiksim, Latvijā to neviens nenotiek. Un valsts vēl pēc tam skatās uz tevi šķību, kāpēc tu ziedo, ko tu tur dari, varbūt tās tur kaut ko jau šmuglējies. Ja, tā kā tas ir ļoti sarežģīti mūsu valstī. Tā ir liela problēma, es domāju, ja tur nekas valstiskā līmenī netiks mainīts, tad arī nekas cits nebūs. Tad mēs turpināsim tā kā mēs tagad.
Ko maču laikā treneris, kas viņam vispār ir atļauts, kad dot padomus un kādas, un ko var darīt, varbūt teikt pacelt stobru augstāk vai tam līdzīgi?
Nu, kā mēs te ar vairākiem treneriem no Krievijas mēs runājam, treneri darbs beidzās pirms pirmā šāviena. Pārējais, principā, viss ir atkarīgs ir no šāvēja paša. Ja. Cik viņš sagatavojas, cik viņš morāli sagatavojas, bet principā treneri darbs, jā, mēs paskatāmies, piemēram, arī Dainam nedaudz par augstu turēja laidni. Es viņam parādīju, ka nu, pievērš uzmanību pie laidnes, ja, nu, ja par to var dabūt brīdināt. Nu, protams, mēs starp sērijām izrunājamies, bet principā kā skatītājs. Tur uzējot uz laukumu, viņš jau domā tikai par to, kā viņš sagās mērķi, nevis viņš skatīsies apkārt, ko tad treneris māja un domā, es to nedaru, tā kā saka. Bet, nu, ir šādi reizes, kad, jā, pastamies, rokas piepacelt vai vēl kaut ko, nu, tādu sīkumu, to var pateikt. Un pēc būtības mēs stāvam, tad viņš var pienākt pie manīm, kurā brīdī izskatās. Tur nav problēma. Bet to parasti nedara. Nu, tagad pirmais sniegs nokūst, tad sākam trenēties normāli. Atvaram šautuvi. Sausie treniņi mājās, nu, fiziskās formas uzturēšana, Dainis spēlē hokeja klubā iet savu, tā kā diezgan labi pat, jā, tā kā. Jā, tā kā, galvenais jau sagatavoties sevi fiziski, jā, pēc tam jau pārējais nāk.
Mēs te ar kolēģiem tā pajokojām gan savā starpā, bet es uzdošu jautājumu arī treneriem, dopinga kontrolas šaušanā, tas ir kaut kas abstrakts vai tas ir?
Dopinga kontrolas ir, normāli, bet, nu, teiksim tā. Šaušana nav skriešana, kur tur, teiksim, šaušanā viss primārais ir tev sakārtot savu galvu, attīrīt un šaut. Tur īsti neviena zāles nepalīdz.
Jā, paņem bieši acu gaišumā vienmēr.
Nedrīkst. Nu jā, bet nu, vismaz mēs Latvijā nu, taču nekādu tādas brīnumus nelietojam un neredzam tam jēgu, kā saka. Vieglēt, kā jā, tur, kur cilvēks savu moku ķermeni, mēs vairāk mentāli mokam sevi, tas, kad mēs cilvēki saka, ka šaušanākas reizē pašai, bet kārtīgi atstrādā dienu, vakarā ir tā, ka vienkārši nevar rokas pacelt, tā sāp galva, viss tā koncentrējas katru mērķi, kad nu, pēc tam vakarā ir lielāks, nekāds, ka tas vagona ar oglēm izkrāvis pēc būtības.